Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatdaky Starbucks kofe galyp çykdy. Aşgabatda ýakynda dünýä belli Starbucks kofe ady bilen açylan kofehananyň galypdygy onuň esasy merkezi kärhany bilen hiç ýyl ilteşiginiň ýokdugy dogrusunda maglumatlar peýda boldy. Şu Tomsun ortalarını paytaqtın Bagtiyarlık Suda Merkezine Starbucks Kofi Kofihanasına mahsus deklarasiya bedelin ve 15 manada duruyan saylama Rafaçinas bilen bir kofihan açıldı. Munun bilen bağlılıkta Türkmenistan varada maglumatları çap ediyen bir xabar saytını aşıvatta Starbucks açıldı sözbaşılı makalı Sosial ulgamlarda dünýä belli Starbucks inni aşgabatda diýen mahawat şekilli video ýazgy hem peýda boldy. Emma Evroniýet neşri aşgabatda açylan kofehananyň resmi Starbucks kofe bilen hiç ýyl ilteşiginiň ýokdugyny anyklandygyny ýazýar. Neşir hakyky Starbucksyň ökülleri bilen habarlaşyp aşgabatda öz kofehanasyny açyp açmanlygyny tasdiklamagyny sorady. Men biziň Starbucksyň Türkmenistanda hiç hili dukanynyň ýokdugyny tasdiklaýaryn diýip kärhananyň media oýunçy wekili Jemi Rayli Euronet neşirine aýdypdyr. Mundan başga Starbucksyň dünýäniň 70 ýurdundaky 24 mingden gowrak dukanlaryny görkezýän tilsimatda kärhananyň Türkmenistanda näçe hilidir bir kofehanasy görkezilmeýär. Şol bir wagtda Euronet neşri Bagtiýarlyk Suda Merkezinin açylan kofehanada bir grande kapuçino kofesiniň 12 ýarym manada deň bolup, bu şäheriň beýleki ýerleri bilen deňeşdirilenini iki hesse dagy gymmatlygyny hem nygtak geçýär. Euronet Türkmenistanyňky ýaly ýapyk ykdysadyýetde döwletiň goltugysy bolmazdan telekeçilik etmegiň tas mümkin däldigini belläp, galp Starbucks kofe kofehanasynyň eýesiniň kimdigi baradaky sorugy da ortat diýär. Azatlyk radiosy Bagtiýarlyk Suda Merkezi bilen habarlaşyp, ol ýerde Starbucks kofe ady bilen açylan kofehananyň eýeçiligi we ýokarda beýan edilenler barada näçe hilidir bir maglumat almak synanyşyklary netije bermedi. Gali versede Türkmenistan avtorluk hukuklarını koruyan birne konvensiyasının ağzasıdır.